Моја општина. Неделен бриф. Време е за новиот неделен бриф, а во него Радовишка Ораовица две седмици живееше со фудбалот. Во Македонска Каменица се анализираа придобивки од спроведувањето на проектот за регионално управување со отпад. Земјоделците од Свети Николскиот регион се првите кои ги добија картичките за зелена нафта. Делегација од Општина Куманово во посета на Биелиња. Иселениците од Каменичкиот крај и нивните потреби и оваа година во фокусот на средбата во Еленец. Се разубавува игралиштето во рамки на основното училиште Гоце Делчев во Општина Конче. Отворена ликовната колонија Куманово 2019-та. Секоја вечер полна трибина на повеќе наменскиот спортски терен во Радовишкото село Ораовица. По повод Илинден, две седмици, под покровителство на Општина Радовиш, а во организација на фудбалскиот клуб Изведен, се играше турнирот во Мал фудбал Ораовица 2019-та, кој е веќе традиционален, а годинава се одржа по четврти пат. На турнирот учествуваа вкупно 24 екипи, поделени во две категории, 19 екипи во категорија сениори и 5 екипи во категорија јуниори. Во категоријата сениори првото место го освои Златно зрно, второто Диаспора Ораовица, а третото место Клими МК. Кај јуниорите пак прва беше екипата Термо Инк, втора Валентина 2009, а трета Заварува Чико. Граѓани, граѓански здруженија како и представници на Општина Македонска Каменица деновиве одржаа работен состанок со Ана Петровска, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање на тема придобивки од спроведувањето на проектот за регионално управување со отпад во источниот и североисточниот плански регион во Општина Македонска Каменица.
На состанокот присуствуваше и градоначелничката на Општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова, директорот на јавното предпријатие Камена река Владко Андоновски и представник од Оделението за програмирање и мониторирање на проекти од ИПА фондовите Ѓорги Велевски. Градоначелничката Стаменкова го презентира искуството од работната посета на Чачак, Република Србија, каде заедно со представници на министерствата ја посети тамошната регионална депонија како и начините на функционирање и управување. Додаде дека придобивките на Општина Македонска Каменица и граѓаните се огромни. Составање во функција на претоварната станица и воведување на нови законски регулативи за управување со отпад, Општина Македонска Каменица ќе изнајде начин трајно да ги реши и проблемите со постоичките диви депонии. Ана Петровска, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, пред присутните граѓани во Домот на културата во Македонска Каменица ги истакна процесите и начините на кои ќе се спроведе изградбата на претоварната станица, подобрување на степенот на собирање на отпадот и чистење, односно регулирање на постоичките диви депонии. Со изградбата на новата претоварна станица, отпадот воопшто нема да биде видлив, бидејќи станува збор за градежен објект со контейнер со кој отпадот привремено ќе биде складиран, а потоа транспортиран до централната депонија во Мечкуевци. Со ова се намалуваат трошоците за управување и складирање на отпадот, бидејќи регионалниот третман на истиот овозможува и дополнителен приход на општините, вклучени во проектот.
Земјоделците од Свети Николскиот регион се првите кои ги добија картичките за зелена нафта. Повеќе детали од Весна Коловска.
Еден од земјоделците кои добија картичка за зелена нафта е Лазар Попјанев, кој по 12 години во странство решил да се врати дома и да подигне лозарски и овоштарски насади. Располага со комплетна механизација, добива субвенција од државата, а доби и картичка за зелена нафта. Попјанев е задоволен од поддршката на државата, го истакнува искуството од странство, но бара интервенција и со откупот.
Да, вие мерки што ќе дават за нафта, за ова, тоа е добро. Откупот сега, што ќе ми нафтата, кога нафтата ќе биде например, 1000 евра, а одека сум изгубил 5000 евра. Значи, се е тоа во ред. Шо е, од државата, од тоа, само што нема која сигурност за откуп. Тука, фала тие контроли на производство, пласма на производство, тие субвенции, значи, секаде производството во земјоделието е со ниски цени. Ама сите држави ги субвенционираат тие производи. Например, можда и грозијето и тука толку, како што е надвор. Тоа се побелзи. Ама еден земјоделец таму, надвор од државата, взима многу големи субвенции и затоа и му излегува производството многу поевтино.
Изјави Попјанев. На листата од 1870 земјоделци кои ќе добијат картички за зелена нафта е и Лилијана Цветанова, која е носител на земјоделско стопанство од 10 хектари под закуп од државата.
Имаме земја, да, земено, под тирије работам, платам се редовно тирије, секакви култури садемо, механизација имаме трактор, доделено и така. Добро е, помош дават нешто и така. По субвенции пуштам се, па нешто пружат дават.
Овие двајца земјоделци се дел од близу 4500 регистрирани земјоделци во Обштината Свети Николе. На доделувањето на првите картички, градоначалникот на Свети Николе, Сашо Велковски, вели дека не случајно ово долго најавуван проект тргна од овче полието.
Се надевам дека со оваа мерка на владата ќе можеме на сите вас земјоделци и тука што сте присутни да им излеземе во пресред. Од друга страна, Општина Свети Николе стои на располагање на за сите земјоделци за користење на било кои погодности, е заедно со Министерството за земјоделие со подржната единица, тука сме на иста бранова должена за да ви помогнеме на кој начин и како можете подобро да ги остварите овие субвенции.
Од подрачната единица на Министерството за земјоделство објаснуваат дека картички за зелена нафта ќе добијат сите земјоделци кои се носители на субвенции, а картичките лично или со полномоштво може да ги подигнат во подрачната единица до април до година.
Делегација од Општина Куманово, предводена од градоначалникот Максим Димитриевски, престојува во дводневна посета на збратимениот град Бјелина. Целта на посетата е славата на градот Свети Пантелеймон, кој традиционално со посебни свечености се одбележува секоја година. По тој повод се одржа прием на делегација кај градоначалникот Микјо Микич, полагање на цвеќе, академија со културно-уметничка програма, концерт на градскиот плоштад и утринска литургија. Традиционалната средба на иселениците од Каменичкиот крај Ден на диаспора ќе се одржи во понеделник на 12 август. Општина Македонска Каменица во соработка со културно-информативен центар Романса, јавното предпријатие Камена река и Сдруженијето на граѓани Еленец Цера од село Цера ја организира средбата, која предизвикува се поголем интерес и годинава се очекува рекорден број на посетители да го посетат Еленец. Во рамки на Ден на диаспората, годинава за прв пат ќе се одржи бизнис форум со стопанственици и селеници за искористување на потенцијалите на Македонска Каменица. Се разубавува игралиштето во рамки на основното училиште Гоце Делче во Општина Конче. Проектот се реализира во соработка на Општината и училиштето. Според информациите од локалната самоуправа, во моментов се поставува ограда во висина од 6 метри. Ке бидат поставени и рефлектори за осветлување, како и бекатон плочки околу игралиштето. Од Општината информираат дека во текот на следните 10 дена ке се асфалтираат помали улици во повеќе населени места и за кои тендерите се веќе завршени. Во Меморијалниот центар Асном во Пелинце годинава по 46-ти пат се одржува една од најстарите ликовни колонии во земјава – Куманово 2019-та. Колонијата беше отворена неделава и ке трае до 14 август, за кога е предвидено и свеченото затворање со изложба на делата. Годинава учествуваат 14 уметници од Македонија, Србија, Бугарија и Босна и Херцеговина. Уметниците своите дела ке ги изработуваат со слободна тематика во различни ликовни техники за време на својот престој. Учесниците ќе имаат можност да посетат неколку културно-историски знаменитости на Куманово, Мегалитската обсерваторија Кокино и Црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричане. Овде го заокружуваме денешното издание на Неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 10 август 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.